etero eyande lati na boto aike enambusa ena beweri bolova baoyane banaki Yesu otoshumulaka boto moyi ntuke na toma aratakiseko bisenda binokoka ko alaki toma tonolo chimene binarina ko bolombio moyi ayaki kohori narinande likalanjalo yongeri nande ye hakira mpota ende aambia maki enopolo bono otumba bona ntuki oyambolaka mpumbu inatoma inikwaki ena mesa ena ntuki ko mbwa bayaki olombola mpota inani enambusa yola njalo awaki ko atwaki ena lola ntuki koho awaki ko akunja maki Tuki koha awaki, atwake na lipokulina koi, ko aena kibi inomene. Aolorua ate ontomele lanjalo. Atute yoye na ase, ko ati timodia lole mironami. Leni inolanko ine inabolema. Mkuto yoya, lipokulino okolo diyadie na atenya anisole. Inobo fale kisa ene yariso, ko iso to fale kisa ene yarino. Eva namboka, Ena ntenya lipokulina nko ilalola. Ntuki akutolaki boto malanjalo ene yali bakuni anami ena loko. Aya sumole lati nena eriene ene vapo. Yomboto ono waki ama sumola ntanga nde bangi medi. Nkuto yeyaki kone ate evan. Yombo mbafi media bokanda bona yakomba tumbe bafi media ki kanga boto au tene wili. Yesu atenda ki yoko ane atero okosumola solo solo. Yombo bovumbela bao yowea nino ino koho bongeni ino enakoyi. Enumbela boto bao yowea nande tumbe Afrika bao ibaha tu banda yakomba. Yesu masia amuuta enda amene eneweli. Yesu aena kibi ino koha waki latine ho isotoba sisori ya mala akina. Ahonde aitwa ki eneweli ko isanga yi ke na lola. Botoloto ni meriende aba sisori amaki. Bokandona ya komba atenda ate. Mpuchi na uyowe iyari nkeweli. Koko nganji ena ya komba eyari nkolo ikolo anero vakale ene yari masia Yesu nkolo eniso. Botajalamake yoka botane onowe anena kibino enakoyi. Bumbela bao yowe banino binone. Eva netero enambusa eneweli. Bokandona ya kombabwa tenda ate mposa enafalanga yeyari boruobomo ibona boe. Bota yomonyeri ya keinu amene rituka enaloko. Ahande bao yomonyeri ya keinu amene rituka enalola. Latino oka enamonyama rituka line bote moane bongo ya lama nkwa. Boba sairisa ya komba kola rituka. Nko boto akitanya rituka lina loko loholo tu kwa ayunge nda amene. Nkita enatende eka nai. Bumbela bowe isanga binone kobi imeria Yesu.